Ozatlıq radiosu sirir. Bugün 20 avqust, düşənbə. Ozatlıq dolqınında gününün tüp voqeğalarını nəticəyəsi biz. Mikrofon aldında Bikə Demirovan. Tatarstandağı şortlau Dağıstanlı xatırlədə. Ozatlıq radiosunun Dünya Qafqaz bölge xəbərçisi öz respublikası misalında Turabara şunlu cinayətlərinin ortuğunu bildirən. Yerşi Salavatının bu yılgı konserti Universiyadağı bağışlandı. Onda sport bayramın Tatarşa ütkəru təqdimi yangıradı. Сәйдәш турында истәлекләр җыелып бетмәгән. Быел 12нче тапкыр Сәйдәштан байрамы узды. 21 августта Урмайда Түбәк ара мөселман җырлары арт мәдхия фестивале башлана. Шулай ук тапшыру мөзахырында гадәттәгечә Надир Дәүләтнең милли мәҗлес тарихи шәлкеменнән Чираттагы чыгарылышны ишетерсез. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң булыр.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында ул сукырмаш, хәерле кич хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Татарстанда Казан Яшел Үзән юлында машина шартлауы тикшерелә, 3 кеше һәлак булды. Ингушетиядә кичәге шартлаудан соң матәм көне игълан ителгән. Русиянең 8 төбәгендә ЛРТВ каналы күрсәтә башлады. Казанда 30 август чаралары Шерек күлдә үтәчәк. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Узган төндә Казан Яшел Үзән юлында шартлаган ВАЗ 2110 машинасы табылды. Аның тирәсендә 50 метрда машина калдыклары, шулай ук 3 кешенең мәйте, Калашников мылтыгы һәм дини китаплар табылды дип хәбәр итте Азатлыкка Татарстан эчке эшләр идарәсе матбугат вәкиле Андрей Шептицкий.
Ночью 25 августа в Зеленодольском муниципальном районе республики недалеко от трассы Казань-Зеленодольск был обнаружен автомобиль ВАЗ-2110 с признаками взрыва. При осмотре места происшествия в радиусе 50 метров от автомобиля были найдены останки предположительно 3 человек, а также автомат Калашникова и религиозная литература. В настоящее время на месте происшествия работает следственная оперативная группа. По данному факту следственным органам Следственного комитета Российской Федерации по республике Татарстан было возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту и незаконное ношение оружия». По версии следствия, непроизвольный взрыв произошел в ходе приготовления взрывного устройства неустановленными лицами. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Беренче фаразларга караганда, шартлау әлегә билгесез бу эш кешенең террор гамәлен әзерләгән вакытта булган. Россия тикшерү комитетының Татарстан идарәсе тикшерү башлады дип хәбәр итте Азатлыкка Татарстан эчке эшләр идарәсенең матбугат вәкиле Андрей Шептицкий. 19 июль Татарстанның дини җитәкчеләренә булган һөҗүмне оештыру да шикләнелеп Татарстанда яшәүче 3 кешене Роберт Вәлиев, Рәис Мингалиев һәм Альберт Исмәгыйловны эзләү дәвам итә. Кеше Ингушетиянең Сагапши авылында булган шартлауда яраланган 5 кеше бүген Мәскәүгә китерелде. Аларны Мәскәүгә алып бару турында хәлакәтләр медицинасы үзәге табиплары хәл иткән. Шартлау якшәмбе иртән шимбә көнне һөҗүмдә хәлак булган полиция хезмәткәре җиназасында булды. Аны 34 яшьлек Хәмзәт Алдиев исемле интихарчы оештырган дип хәбәр ителә. 8 кеше хәлак булды, 15 кеше яраланды. Бүген Ингушетиядә матәм игълан ителгән. Афганстанның көнчыгышындагы Пакти вилаятында элекке губернатор, хәзер парламент депутаты булган Пачахан Задранның туганнары халак булды. Хакимиятләр хәбәр итүенчә, Задранның бер туганы, аның малае һәм абыйсы утырган машина Гардес шәһәрендә шартлатылган. Задран һөҗүмнең аның гаиләсенә каршы булганын раслады. Соңгы 2 елда аның үзенә дә 3 һөҗүм булган. Президент Хәмид Карзайның тарафдары булган Задран ислам экстремистларын кискен тәнкыйтьләп килә иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Свердлов өлкәсендәге Урал автомобильләре һәм моторлар берләшмәсендә хезмәт хакы бурычларын түләүне таләп итеп ачлык тотучылар саны арта. Бүгенге көндә каршылык чарасында 57 кеше катнаша. Берләшмә белгенлектә дип игълан ителгән, аның җитәкчелеген өлкә прокуратурасы тикшерә. Россиядә беренче мөселман телевидение каналы күрсәтә башлады. Яңа каналны Татарстан, Башкортстан һәм Төньяк Кавказның 6 республикасында карап була. Каналны оештыручылар тапшырулар беренче чиратта яшьләр өчен булачак дип белдерде. Программалар ислам турында гына түгел, Россия халыкларының диннәре хакында да булачак. Яңа каналның баш мөхәррире Евразияның телевидение һәм радио академиясе вице-президенты Рөстәм Әрифҗанов. Аның белән Россия ислам оешмалары вәкилләреннән торган иҗтимагый шура җитәкчелек итә. Шурага Россиянең муфтилер шурасы, мусульманнардын өзек диния назараты, Түнек Кавказ мусульманнардын координацион шурасы, Русиянын ислам татуулук бирлешмеси, шулай ук Татарстан, Чечня, Башкортстан һәм Дагыстан диния назаратлары вакиллары кирген. Бу канал Русиянын триколор кабель телевидениесе пакетына кире. Триколорда православларнын Спас һәм Союз деген телевиденияләре эшләп килә. Русиянын дәүләт канаты астында булган каналларында, мисал өчен Россия 24-тә православ топшыруларга күп вакыт бирелә. Русиянин Европа өлеше мусульманнары диния идарәсе рәисенең беренче урынбасары Дамир Мөхетдинов сүзләренчә, дин әһелләре арасында үзара русиялеләр күпләп караган каналларда ислам диненә багышланган топшырулар ачу турында әлегә кадәр җитди сөйләшү булмаган. Яңа канал хосусый һәм дәүләт акчасына эшләячәк. Мәскәү өлкә мәхкәмәсе 27 августта узган елның гыйнварында Домодедово һаваланында булган террор гамәленнән соң ачылган җинаять эшеннән тыңлаулар башлый. Мәхкәмә утырышлары җәмәгатьчелек һәм журналистлар өчен ябык булачак. Мәхкәмә алдына Илес һәм Ислам Яндиевлар, Әхмәт Евлоев һәм Башир Хамхоев баса. Аларга террор һөҗүмен оештыру, кеше үтерү һәм бандитлыкта гаепләүләр белдерелгән. Һаваланында шартлауга 30лап кешенең катнашы булганы ачыкланды. Аларның 17-се узган елның артында Ингушетиядәге махсус чара вакытында үтерелде. Калганнарын әле дә эзлиләр. Террор гамәлен оештыручы дип Төньяк Кавказдагы сугышчылар башлыгы Доку Умаров фаразлана. 2011 елның 24 гыйнварында Домодедово һаваланында интихарчы Магомед Евлоев үз-үзен шартлатып 37 кеше һәлак булды, 172 кеше яраланды. Быйыл Казанда шәһәр һәм республика көне чаралары Шереккүл паркында үтәчәк. Элекке елларда бәйрәм чаралары мең еллык мәйданы белән булак буенда оештырыла иде. Бу үзгәреш шәһәрдә барган төзекләндерү эшләре белән бәйле, диде шәһәр мэриясендәге киңәшмәдә Казан башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Лейлә Фазлыева. Шәһәр көненә багышланган чаралар һәр районда 25 августта ишек алды бәйрәмнәреннән башлана. Республика көненә багышлап Татарстанда яшәгән төрле милләтләрнең гореф-гадәтләре белән танышу өчен чаралар үзешчәннәр һәм осталарның чыгышлары «Татарстан безнең уртак йорт» исемле тамаша булачак. Бәйрәм алдыннан мәктәпкә җыенырга ярдәм ит хәйри акциясен үткәрү планлаштырылган, шулай итеп 1600 лап бал беренче сыйныф укучысына мәктәп бакчалары тапшырылачак. Шулай ук казанлыларга һәм башкала кунакларына спорт программасы тәкъдим ителәчәк. Галиаскар Камал исемендәге татар мәйданында уйна гармун фольклор бәйрәме узачак. Анда бөтен республика ансамбльләре җыелачак. Соңыннан Габдулла Тукай дәүләт премиясен тапшыру тантанасы була. Быел премия Кол Шәриф мәчете архитектура комплексын иҗат итүчеләр коллективына бирелә. Аннары бу мәйданчыкта 6нчы халыкара яшьләр бию фестивале гала концерты уза. Анда 20 илдән 500-дән артык катнашучы чыгыш ясаячак. Бәйрәм чаралары кич салют белән тәмамланачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән безнең хәбәрчебез Алсу Кырмаш таныштырды. Хөрмәтле тыңлаучылар, тулырак мәгълүматны azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз. Алга таба азатлык тапшыруында. Татарстандагы шартлау Дагыстанны хәтерләтә. Азатлык радиосының Төньяк Кавказ бүлеге хәбәрчесе үз республикасы мисалында тора-бара шундый җинаятьләрнең артуын белдерә. ЗОО Спас оешмасы хуҗасыз хайваннарны аулау хезмәтен акча оюда гаепли. Җырчы Салаватның бу елгы концерты Универсиадага багышланды. Анда бу халыкара спорт бәйрәмен татарча үткәрү тәкъдиме яңгырады. Сәйдәш турында истәлекләр җыелып бетмәгән әле. Быел 12-нче тапкыр Сәйдәш стан бәйрәме үтте. 21 августта Урмайда Төбәк-ара мөселман җырлары арт-мәдхия фестивале башлана. Шулай ук бүгенге тапшыруда тарихи сәхифә булыр Надир Дәүләтнең Милли мәҗлес тарихи шәлкеменнән бүген чираттагы өзекне ишетербез. Бездән аерылмагыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, инде ишеткәнлек ише дүшәмбегә каршы төндә Казан Яшел Үзән юлында шартлаган ВАЗ-2110 машинасы табылган. Шартлау урынында 50 метр тирәлектә машина калдыклары, шулай ук 3 кешенең ясады, Калашников автоматы һәм дини язмалар табылды, дип хәбәр итә Азатлыкка Татарстандагы тикшерү идарәсе сүзчесе Андрей Шептицкий. Азатлык радиосының Төньяк Кавказ редакциясе хезмәткәре Гаджи Гасанов әйтүенчә, Казан Яшел Үзән юлындагы шартлау Дагыстандагы хәлләрне хәтерләтә. Радикал сугышчыларның һәм хукук саклау оешмаларында эшләүчеләрнең шартлатылуы, оты үтерелүе турында хәбәрләр Дагыстаннан еш килә. Инде Татарстанда да шундый хәлләрне көтергәме? Мондый сорауларны без Гаджи Хасановка бирдек. Ул азатлыкка Дагыстандагы шартлауларның мөмкин сәбәпләре, онда җинаятьләрнең гадәттә мәхкәмәгә барып җитмәү һәм зыян күргән кешеләрнең дөреслек таба алмау хакында сөйләде. Менә аның әңгәмәсеннән бер үзекне тыңлап карыйк.
Для нас вообще-то это уже и не такая уж большая и громкая новость, но я полагаю, что для Татарстана это шок. Вообще и последние события, и в частности вот этот случай. Ну, для нас, да, для нас такие сообщения уже действительно и не такая уж и большая новость, потому что очень часто даже в самой Махачкале находят сгоревшие машины внутри трупы, и не только в Махачкале. Ну, буквально, вот, я сделал небольшую, может быть, сказать, подборку, вот, ну, чтобы не удлинять наш разговор, вот, приведу буквально два примера. Вот, 20 мая вот, найдена машина в Унцукульском районе, это в Дагестане, да, там... ВАЗ автомобиль был обнаружен труп, и сообщается, что, ну, естественно, мы ссылаемся на данные МВД, вот, там пишется, что найден труп и взрывное устройство. Вот взрывное устройство, самодельное взрывное устройство, это такая атрибутика, что ли, постоянная, которая находится в таких сгоревших машинах. В Буйнакском районе, около поселка Талги, тоже у нас в Дагестане, 1 июля была найдена взорванная, ну, и сгоревшая в дальнейшем машина, опять-таки ВАЗ, тоже обгоревший труп на водительском сиденье. Ну, и сообщается, что опять-таки в салоне сработало взрывное устройство. Также недавно в Махачкале тоже, значит, сдетонировало взрывное устройство в машине, было найдено 3 трупа. Ну, для нас это действительно не новость, это очень часто бывает. И поди, докажи, что это боевики или не боевики. Это очень трудно, ясное дело, но буквально по... Вот один из примеров, приведенных мной. Родственники погибшего, то есть сгоревшего машины, сообщили потом, они перекрывали дорогу, помнится, сообщили, что этот человек никак не мог, никакого отношения не мог иметь к этим устройствам или к боевикам, потому что он был очень тихий человек, и только единственное, что он усердно молился Богу.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу Азатлык радиосының Дөнья Кавказ редакциясе хезмәткәре Гаджи Гасанов фикерләре иде. Аңа без башка сораулар да бирдек. Бу шартлаулар артында кем тора ала дип сорадык. Моңа җавап бирә авыр, Дагыстандагы җинаятьчеләр төрле битлекләр киеп эш итә ала. Әмма экспертлар, сәясәт белгечләре фикеренчә, мондый хәлләрне хукук саклау оешмалары үзләре җинаятьләрдә шикләнгән кешеләрне рәсми төстә дәлилләп җавапка тарта алмагач оештыра. Статистика эчендә торышулары мөмкин, бу сер түгел. Бу бөтен илдә шулай. Сон дан артыннан куалар. Аларга фәлән җинаять эше, фәлән кешене кулга алу турында билгеле план куелган булса. Тагын бер сәбәп: сугышчылар сылтавы белән шартлауларны бай кешеләрдән акча таләп итүче криминаль төркемнәр оештырган булырга мөмкин дип саный Азатлык радиосының Төньяк Кавказ редакциясе хезмәткәре Гаджи Гасанов. Шулай ук аңа бу эшләр өчен кем булса да җавапка тартылдымы дигән сорау бирдек. Аның җавабы мондый: искә дә төшерә алмыйм, мәгълүмат юк, бик күп кеше үтерелде. Төрле хәбәрчеләр һәм җәмәгатьчелек вәкилләреннән генә дә 20 кеше һәлак булган иде. Берсеннән дә үтерүчеләре табылды дип әйтеп булмый. Яңа гына Черновик дигән бәйсез газет хуҗасы Гаджи Мурат Камаловны отып үтергән кеше табылды дип әйтелде, әмма соңыннан бу мәгълүматлар кире кагылды һәм күп очракта шулай була. Минемчә, тиешле җаза бирелмәү җинаятьчелекнең артуына китерә. Бу хәлләрдән соң Татарстанга да шундый җинаятьләрнең артуын көтергәме дип кызыксындыгыннан. Фаразлау авыр дип җавап бирде ул. Әмма Дагыстанда андый җинаятьләр арту тенденциясе күзәтелә. Яңа гына Хасавюртта Шигыйлар мәчетенә барып кирип, як-якка ата башлаганнар 7 кеше үлгән. Бу Дагыстан өчен яңалык, чөнки республикада Шигыйлар бик аз. Хәзер инде Дагыстандагы хәлләр Гырак сценарий белән бара дип әйтеп була. Дагыстанда Шигыйларның булганы юк иде, ә менә хәзер кечкенә төркем барлыкка килгән һәм дини төркемнәр арасында низак бара дигән сүз. Шартлауларда тыныч халыктан зыян күрәме дип сорады. Әйе, диде ул. Ондай хәлләр бик күп булды. Шартлаган урыннарда үтеп барган хатын-кызлар, балалар да үлде яки яраланды. Мондай хәлләр гадәттә хукук саклау оешмаларында эшләүчеләргә һөҗүмнәр булганда була. Тыныч халыкның үлеме өчен дә беркем дә җавап биргәнен хәтерләмим, дип әйтә Гаджи Гасанов. Дөреслек эзләгән кешеләр нинди дә булса нәтиҗәгә ирешәме дип кызыксындык. 20 майда машинада янып үлгән Мөхәммәт хан Магомедхановның туганнары юлны ябып, аның шартлауларга бернинди катнашы була алмавы, аның бик тыныч кеше булуы, динне нык тоткан кеше булуын сөйләде ул. Зыян күргән кешеләрнең туганнары урамнарны да яба, тимер юлны да яптылар. Махачкалада күптән түгел Киров районы полициясе бүлегендә кулга ала яздылар. Теге яки бу эшне тикшерергә вәгъдә бирәләр, кешеләр тарала, әмма ахыр чиктә конкрет нәтиҗә булмый, диде Гасан. Дагыстанда террорга бәйле тагын инде җинаятьләр кылына дип кызыксынды аннан. Беренче урында шартлаулар һәм кешеләрнең югалуы тора. Гадәттә төнлә хәрби киемдәгеләр килә, алып китәләр, туганнар кая эзләргә белми аларны. Соңыннан шушы кешеләрне полиция яки прокуратурада табалар. Кемнедер җибәрәләр, башкаларын сау астында калдыралар. Бер үк вакытта хокук саклаучыларның үзләренә дә бик күп һөҗүмнәр ясала. Өченче урында исерткеч эчемлек кибетләрен юк итү. Әмма моның артында террор түгел, акча таләп итүче бандитлар торырга мөмкин диләр. Дагыстанда менә шулай тавышсыз-тынсыз ватандашлар сугышы бара. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу Азатлык радиосының Төньяк Кавказ редакциясе хезмәткәре Гаджи Хасанов фикерләре иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, сезне азатлык.org сәхифәсенә керергә һәм анда булган вакыйгаларга, безгә ишеткән фикерләргә карата үз фикерегезне, мөнәсәбәтегезне белдерергә чакырабыз. Тормыш дәвам итә, хөрмәтле тыңлаучылар, башка вакыйгалар да булып тора. 19 августта Зооспас иҗтимагый оешмасы Казан үзәгендә пикет үткәрде. Алар хуҗасыз хайваннарны яклаучы канун булырга тиеш дип белдерә. Шулай ук, хуҗасыз хайваннарны аулау хезмәтенең бары тик акча юу урыны гына икәнен дә әйтә. Наил Аланны тыңлыйк.
Зооспас иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Светлана Найденова сүзләренчә, бу канунда хуҗасыз хайваннарны үтерү тыелырга, әгәр андый очрак була кала икән, үтерүче җавапка тартылырга, хайваннарның шәһәрләрдә күпләп үрчемәве стерилизация юлы белән җайга салынырга тиеш. Зооспас шулай ук Мирный бистәсенә урнашкан хуҗасыз хайваннарны аулау хезмәте, ягъни собыш эшчәнлегенә дә ризасызлык белдерә. 19 август көнне үткән Кинекта Зооспас Казан шәһәрендәге хуҗасыз хайваннарның хәле бик аяныч хәлдә булу турында язылган листовкалар таратты. Казанның Тукай мәйданындагы Кольцо сәүдә күңел ачу үзәге янында булган пикет яныннан үтеп баручылар хайваннарның хукуклары өчен көрәшүчеләрнең бу чарасына битараф булмаган, хайваннарга ярдәм итү тартмасына акча салганнар. Гадәттә Зооспас җыелган акчаны хуҗасыз хайваннарны ашату өчен тота. Күпләр собыжның этләренең атуыннан зарланган. Зооспас белдерүенчә 2008 елдан 2011 елны да кертеп, Казан шәһәрендә 100 меңнән артык эт үтерелгән. 2012 елда 4691 эт юкка чыгарылырга мөмкин. Зооспас бу саннарның собыжның хуҗасыз хайваннарны стерилизацияләбез, аннары аларны тәрбияләп яхшы кешеләргә тапшырабыз дигән сүзләренең киресен күрсәтүен, ә собыжның Казан хакимияте аша бирелгән халык акчаларын юу урыны икәнлегенә курсетеп торуын белдерә.
Они, знаете, в основном возмущаются деятельностью СОБЖа, рассказывают, как они вот ухаживали за животными, передавали на свои деньги.
Күп кешеләр СОБЖ эшеннән зарлана. Кешеләр урамда яшәүче хуҗасыз хайваннарны караган, аларны ашаткан, СОБЖ хезмәткәрләре килгәндә аларны үтереп алып киткән. Кешеләр караганга бу хайваннар чакыргач килә бит. СОБЖ нәкъ шундыйларны аулый да инде. Алар кулга ияләшмәгәннәр артыннан чабып йөрми. Алар акча юу өчен махсус шулай эшли.
Мясо пушечного для СОБЖа. Они себе специально так делают, чтобы деньги отмывать.
Ди Найденова. Мирный бистесіне орнашқан собыжының хужасы зітлеріні енесі тәрбиелеп тұру орнына ищимағы үйішма вәкілерін кіртмелер. Ищимағы үйішма вәкілері тұтып алып кеткенітлеріні ізләп келушілерді, мұнда өзлерінің дұрт аяқлы дұсларын табу алмауларын әйті. Темір құйма білі әйлендіріп алынған, соқлана тұрған бұ жерге өте алғанлар да, онда тұтылушы бірнеше етінің ябығы біткен болуын, рәтлі башлы ашатылмаулары көрініп тұрғанын сөйлеген. Зооспас собыжының тиешін шешілемәуі, берілген ақшаларының башқа мақсатларда тұтылуы турында башта Татарстандағы текшіру идарәсіне шикаят язған болған. Шикаятлар оңайын нәтиже бермәгәч, Мәскәүгә Русия текшіру комитетына язарға мәжбүр болғандар. Найденова сүзләренчә, істен текшерергә дигән күрсәтмә төшкән. Җинаят эше ачылуына шик бар, чөнки җаваплылыгы шикләнгән собыш оешмасының җитәкчесе Рөстәм Нуруллин бердәм Русиядән Казан шәһәре думасы депутаты дип әйтә Найденова. 19 август көнне митингта катнашкан Ростислав Смоляков бүтән гаепне бер собыжга гына аударып калдырырга да ярап бетмәс. Кешеләр дә миһербансыз. Хайваннарны алалар, аннан бер айдан соң үзләренең бу этне я булмаса мәшене тота алмаганны аңлыйлар да урамга чыгарып җибәрәләр дип әйтә. 16 август халыгара йортсыз хайваннар көне иде. Шул уңайдан 19 августта үткән пикетта унлап кеше төрле шигарьләр язылган, хайваннарны вахшиләрчә үтерүне тасвирлаган рәсемнәр төшерелгән шигарьләр күтәреп торды. Казан шәһәре хакимияте бу чараны үткәрергә рөхсәт биргән. Күңелләренә хуш килмәсә дә, әле моңа кадәр үткәрмәгез дип әйткәннәре булмады, ди Найденова. Гадәттә зооспас чараларына экологлар һәм башка иҗтимагый оешмалар да тилектәшлек күрсәтә. Зооспас быел 3-нче тапкыр пикетка чыкты. Әлеге проблемга җәмәгатьчелек игътибарын җәлеп итәр өчен октябрь башында тагын чыгарга җыйналар.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез азатлык тапшыруын тыңлыйсыз. 2000-нче елдан бирле үткәрелеп килгән Сәйдәрстанга сәяхәт сәнгать бәйрәмендә быел мәшһүр композитор белән бергә мәрхүм Шамил Закиров белән Туфан Миннуллинны да искә алдылар. Быелгы бәйрәмдә хәбәрчебез Римма Бикмөхәммәтова булды, аның язмасы белән Наив Акмал таныштырыр.
Югары Ысланның Кызыл Байрак авылында, Идел буе ярында Салих Сәйдәшнең сәнгать бәйрәмен уздыру Галяскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында туган теләк. Аның башында мәрхүм Шамил Закиров булды. Театр ул чараны үз җилкәсендә тартып, бүген ул республикадагы ихлас бәйрәмнәрнең берсенә әверелде. Бүген бу чараның төп оештыручысы Камал театры һәм Татарстан мәдәният министрлыгы. Яңгыр яуып торуга карамастан, Кызыл Байракка Казаннан гына да кунаклар белән тулы 9 автобус кайтты. Камал театрыннан иртәнге 8-дән алып 9-га кадәр автобуслар кешеләрне көтеп тула торды. Кызыл Байракка китә бардылар. Оештыручылар быел бәйрәмгә килүчеләр күбрәк дип билгеләде. Бәйрәм 11 сәгатьтә башланды. Зур кунаклар юк иде. Рәсмиләрдән Татарстан мәдәният министрлыгыннан Зөлфира Сәләхова фестивальне ачып җибәреп, Салих Сәйдәшкә куелган истәлек ташына чәчәкләр салды. Камал театры тулы труппасы белән бәйрәмдә катнашты. Ел саен бу чарада катнашкан театр артисты Фәнис Җиһанша Сәйдәшстанга сәяхәт бәйрәменең югары дәрәҗәдә узуы безнең бурыч дип әйтте. Башкача мондый сәнгать бәйрәме юк кебек. Идел ярында, наратлар арасында Сәйдәш җырларын башкару, музыкасын уйнау сихри көчкә ия. Чөнки бары тик шушында гына Салих Сәйдәш рухы сизелә. Сәйдәш шушы наратлар арасыннан үзе килеп чыгар төсле. Аулак бер җир бу. Бу фестивальне Казанда зур сәхнәләрдә уздырырга кирәк дигән фикер яңгырый. Ләкин үзәккә күчсә, аның ихласлыгы, самимилыгы, нишкәлеге юкка чыгачак. Тантаналы сарайларда пафос күп була. Ә бу Сәйдәшнең лирикалы музыкасы белән туры килми. Камал театрының һәр кешесе Сәйдәшстанга сәяхәт бәйрәмен оештыруда зур теләк белдереп катнаша. Шамил Зиннур улы бик җитди әзерләнә иде аңа. Бу бәйрәмнең югары дәрәҗәдә узуы безнең бурыч. Ул арабыздан китте, ләкин аның эшен дәвам итергә кирәк. Шамил абының, Туфан абының, Салих Сайдашының рухлары шотланадыр деп үміт итәбез, деді Фәнис Джиханша. Камал театры Зәңгәр Шәл Найомшик спектакльләреннән үзекләр күрсәтте. Зилә Сунгатуллина, Идрис Газиев, Резида Галимова, Мәсгуд Имашев кебек җырчылар Сәйдәш иҗат иткән җырларны башкарды. Сәнгать бәйрәменең икенче өлешендә берничә эстрада номеры да булды. Александр Сладковский җитәкчелегендәге симфоник оркестр да бар иде. Ләкин күп мәгънә әзерләнмәсеннәр, алар чыгыш ясамады. Моны алар һава торышы уңай түгел, музыка коралларына зыян килергә мөмкин дип аңлатты. Тамашачылар арасында моңа канәгатьсезлек белдерүчеләр дә табылды. Ел саен бер үк хәл, киләләр, уйнамый кайталар. Быел ярар инде яңгыр сибәли, ләкин узган елларда алар кояшлы көнне дә чыгыш ясамады, дип ачуланды. Бәйрәмдә Салих Сәйдәшнең туганнары, аны белеп күргән кешеләр дә була. Тәскирә Мөхәммәтгалиева Кызыл байракта туып үскән кеше, озак еллар дәвамында радио комитетта эшләгән. Ул Салих Сәйдәшне хәтер янчыгында матур истәлек итеп саклый. Аны күрә алуы, аралашуы белән горурлана. 1954-1955 елларда радио комитетта эшләдем. Салих абы исән иде. Йомшак итеп сөйләшә торган кеше итеп истә калган. Мине күрсә, Тәскирә Каракаш ишекне ач дип шаярта иде. Кассир булып Гайшә белән Зәкия исемле апалар эшле иде. Ул керер иде дә, «Бирегез инде 5 тәңкә, кирәк бит», дип алардан тилмереп акча сорый иде. Бирмиләр, ә аның ашарга алырга да акчасы булмаган. Кассирлар аны кире борып җибәреп күп интектерделәр. Аннары ул үлгәч бик еладылар, үкенделәр. Салих абый якты чырай күрмәде ул, гел авыр булды аңа. Фатирына кергәләгән идем, аның бит сөртергә сөлгесе булганмы икән? Бүлмә уртасында пианино бар иде, аңардан башка берни юк. Бик хәерче торды ул. Аны соңгы елга озату мөрәсимен яхшы хәтерлим. Җәсәдин озак көттек. Мәскәүдән ышкыш белән алып кайтырга тиешләр. Менә кайталар, менә килергә тиешләр, дип бик озак көттек. Ә халык таралмады, кыймшанмады да. Барысы да аның йөзен күреп, соңгы елга озату өчен җәсәдне бина уртасына куйганнар иде. Кеше хәйран күп, театр халыкны сыйдыра алмый. Халык агылды да агылды, елады да елады. Ике яктан да урам тутырып кешеләр аны соңгы юлга озата барды. Без бала вакытта шушында Кызыл байракта Салих абыйның әниләренә җиләк җыеп сата идек. Абыйларым Салих абый белән аралаша иделәр. Алар Иделнең бер ярыннан икенче ярына кадәр узышып йөзеп уйныйлар иде. Ул вакытта елга бу кадәр киң түгел иде. Салих Сәйдәшнең исән чагында кадерен белмәделәр. Хәзер күпме генә аны искә алсак та, Ходай каршында акланып бетәрбезме икән, ди Тәскирә әби. Дамир Юнысов белеме, һөнәре белән техник фәннәр кандидаты булса да, Салих Сәйдәшев дип җанын фида кылырга әзер шәхес. Бүген ул композитор турында истәлекләр җыеп, аның турында 5 китап бастырып чыгарган Салих Шамовның эшен дәвам итә. Ул композиторны күреп белгән кешеләр әле исән, аның турында истәлекләр җыю ашыгыч рәвештә алып барылырга тиеш, дип саный. Салих Шамов «Трагедия Салиха Сайдаша» дигән китап язып, зур эш башкарды. Мин аңа композитор турында истәлекләр җыярга ярдәм иттем. Быел гыйнвар аенда Шамов вафат булды. Ул Сәйдәш турында истәлекләр җыюга гомерен багышлады. Хезмәте юкка чыкмасын иде, дип теләп, бөек шәхескә бәйле ядкәрләр туплыйм. Татарның ике бөек кешесе бар. Аның берсе Тукай, икенчесе Сәйдәш. Тукай татар өчен кем икәнен аңлый башладык кебек. Аның иҗатын барлауда башланды. Фәнни хезмәтләр дөнья күрә. Дөньяга исемен танытуда да эшләр башкарыла. Ләкин Сәйдәшкә генә кулыбыз җитми. Аңа игътибар юк. Сәйдәшнең иҗатын үстерү турында уйламыйлар. Әйе, аерым кешеләр моның белән шөгыльләнә. Туганнары тырыша. Икенче яктан аның иҗатының фанатлары бар. Ләкин бергә тупланып, эшне системага салып башкару мөһим. Дәүләтнең бу очракта роле зур. Сәйдәшкә Казанда һәйкәл куеп кына котылып булмый, дип борчыла Дамир әфәнде.
Дини юнәлештәге җырларны үз итеп, мөнәҗәт бәйет, зикер әйтеп, Аллаһы Тәгаләне зырлаучылар Чуашстанның Урмай авылына җыела. 21 августа Урмайда Түбек арамыз ирман жырлары арт мәтхия фестивалінің 6-шысы уза. Чувашстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияты рәисе арт мәтхия фестивалін ұйыштырушы Фәрит Ғибаддинов бу юнәлешне үз итүчеләрнең елдан ел арта баруын белдерә. Ғибаддинов белән Найралан сөйләште.
Башка еллар белән чагыштырганда үзенчәлеге нәрсәдә булачак бу ел, Фәрит әфәнде?
Һәр фестивальне бер-берсе белән чагыштырып булмый. Без бит әле эзләнә торган вакыт. Бу фестивальдә катнаша торган дизайнерлар, алар бит инде менеджерлар генә түгел, ә бигрәк тә иллюстраторлар дигән асыны, автожырларында барчылар тиге Аллага тәгаләне мәхсус торган җырчыларны барлап аларны монда бергә җыеп, халыкка чыгару күрсәтү, менә дөньяда мондый җырчылар да бар, мондый үзе Аллага тәгаләне мәхсус җырлар дигән җырчылар бар дигән кешеләрне сайлап алу, табып алу, һәм дөньяга күрсәтү. Аллага шундый җырчылар ел сайын кайдан да килеп чыгалар, без аларны ел дәверендә барлыйбыз һәм тутлыйбыз. Димәк инде елда бит беренче чыларга килми, сүттерле калкып килгән җырчылар киләләр, халыкка күрсәтәләр. Быел безнең Мәскәү шәһәреннән Гүзәлия һәм аның группасы киләчәк инде. Аннан соң үткән ел катнашкан Казан шәһәреннән Мәрҗән ансамбле һәм Казаннан килә яңа җырчы Әлинә Батулла. Һәм тагын Чаллыдан киләчәкләр, Кукмарадан, һәм Мирзар якларыннан, и үзебездә инде ел дәверендә студиядә әзерләдек шундый нәшипләрне, җырларны, яңа җырларны, аларны Алла бисса иртәгә күрсәтәбез. Урман халкы китеп тора шушы фестивальне, Алла бисса бүген инде менә килә башлады кунаклар.
Сез әйттегез, менә үзебездә дә әзерләдек дип, сезнең кемнәр башкара моны? Сезнең Чувашстандагы җырчылармы яисә Урмай авылы җырчылары гынамы?
Бигел инде, һәр фестивальнең үзенең базовый коллектив булырга тиеш. Аның Урмай фестивальләрне үзәчәк безнең коллективларның төп ролен үз исенә авырдыңа алучы ул халык исемен алган теге Мишәр ансамбле. Үзебезнең бар безнең студиябез, менә ел дәверендә шундый җырларын табып, шундый җырларын иҗат итеп, шушы студиядә эшләп, иртәгә Алла бирсә чыгарабыз. Аннан соң инде Чувашияның Батыр районындагы татар авылларыннан, татар сыгытыннан, Шыгырданнан һәм Комсомол районының Тукай авылыннан, Чичкан авылларыннан да әлеге фестивальгә махсус әзерләнәләр ел буе. Алар иртәгә дә, алар өчен иртәгә дә үзенә күрә бер шундый издание формасы инде алар да киләчәкләр. Алла бирсә, үзләренең теге нәшер җырларын күрсәтәчәкләр.
Бер вакыт Азатлык радиосына әңгәмә биргән вакытта, нинди генә җыр булмасын, халык уен коралларына кушылып башкаруны өйрәнәбез, традициягә кертәбез дип әйткән идегез. Бу арт мәтхиядә дә бу рәвешне куллану булачакмы? Халык уен коралларына кушылып җырлаячакмы җырчылар?
Әлбәттә булачак, әлбәттә булачак. Бүгенге сөйләп бетен анати акапелла гына җырлап тиге халыкка аны җиткерәми. Әсәрне аны шулты инструментальны музыка белән кушылып күрсәтәм. Гәйтә милли булса инде, шул күрәй булсамы, шул саз булсамы, шул итальян булсамы, кушылып аны тиге синтез итеп дополнить итсәң инде, бу шундый кыйммәтлеге, кыйммәтенә зурая. Шуңа күрә безнең иртәгә Геннадий абый Макаров киләчәк. Тагын башкалар киләчәкләр. Үзебез эшләмәрне алар белән бергә милли уен кораллары белән кушылып киләчәкбез Алла булса.
Халыкка җиткерәчәксез. Ә моны бу тамашаны Урмай авылы халкы гына карыймы яисә карарга киләме дип чит яклардан да килүчеләр бармы?
Билгеле итеп халык Урмайныклар. Комсомол районнан. Аннан соң инде Чувашстан Диния нәзарәте махсус инде экскурсия формасы оештыра. Татар авылларыннан теге мәхәлләләрдән имамнар һәм авылның шундый теге актив татарлары, мөселманнарын шушы фестивальгә алып киләләр.
Сезнең монда җиңүчеләр билгеләнәме?
Символик булса да, фестивальнең ул безнең әзенә конкурс кимтә үтә инде. Раз конкурс үтә икән, аның гран-при да, лауреатлары да булачак.
Бүләкләр Диния нәзарәтенме яисә анда чимагы оешмалар бирәме бүләкләрне?
Фестивальне үтен гамәлгә куючыларның берсе Диния нәзарәте, Чувашстанның Диния нәзарәте һәм Чувашстанның татарларының милли мәдәни мөхтәрияте. Бүләкләрдә шул башы иҗтимагый хәрәкәтләр оештырдылар һәм җирле иганәчеләр.
21 августа Чуашстанның Урмай ауылында башланачак Түбегара мусульман җырлары арт мәдхия фестивале турында аның оештыручысы Чуашстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Фәрит Гыйбаддинов сөйләде. Без дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Алда безне Башкортстан хәбәрләре көтә һәм Салават концертыннан кызыклы язмалар ишетерсез. Ә хәзер соңгы хәбәрләр. Микрофон алдында Алсу Кормаш.
Узган төндә Казан Яшел Үзән юлында шартлаган ВАЗ 2110 машинасы табылган. Аның тирәсендә 50 метрда машина калдыклары, шулай ук 3 кешенең мәйете, Калашников мылтыгы һәм дини китаплар табылган дип хәбәр итте Азатлыкка Татарстан эчке эшләр идарәсе матбугат вәкиле Андрей Шептинский. Россия тикшерү комитетының Татарстан идарәсе тикшерү башлады. Беренче фаразларга караганда шартлау әлегә билгесез. Бу эш кешенең террор гамәлен әзерләгән вакытта булган. 19 июль Татарстанның дини җитәкчеләренә булган һөҗүмне оештыруда шикләнелеп, Татарстанда яшәүче эш кешене Роберт Вәлиев, Рәис Мингалиев һәм Альберт Исмагыйловны эзләү дәвам итә. Кичә Ингушетияның Сагапши авылында булган шартлауда яраланган 5 кеше бүген Мәскәүгә китерелде. Шартлау якшәмбе иртән шимбә көнне һөҗүмдә һәлак булган полиция хезмәткәре җеназасында булды. Аны 34 яшьлек Хәмзәт Әлдиев исемле харшы оештырган дип хабар ителе. 8 кеше халак булды, 15 кеше яраланды. Афганстанның көнчыгышындагы Пактия вилаятында элекке губернатор, хәзер парламент депутаты булган Пачехан Задраханны туганнары халак булды. Хакимиятләр хабар итүенчә, Задранның бер туганы, аның балае һәм абыйсы утырган машина Гардес шәһәрендә шартлатылган. Свердловск өлкәсендәге Урал автомобильләре һәм моторлар берләшмәсендә хезмәт хакы бурычларын түләүне таләп итеп ачлык тотучылар саны арта. Бүгенге көндә каршылык чарасында 57 кеше катнаша. Берләшмә белгенлектә аның җитәкчелеген өлкә прокуратурасы тикшерә. Россиядә беренче мөселман телевидение каналы күрсәтә башлады. Яңа каналны Татарстан, Башкортстан һәм Төньяк Кавказның 6 республикасында карап була. Каналны оештыручылар тапшырулар беренче чиратта яшьләр өчен булачак дип белдерде. Программалар ислам турында гына түгел, Россия халыкларының башка диннәре хакында да булачак. Яңа каналның баш мөхәррире Евразияның телевидение һәм радио академиясе вице-президенты Рөстәм Арифҗанов. Аның белән Россия ислам оешмалары вәкилләреннән торган иҗтимагый шура җитәкчелек итә. Русиның ислам ала шурага Русиның ислам татулык берләшмәсе, мусульманнарның үзәк диния нәзарәте, Төньяк Кавказ мусульманнарының координацион шурасы, шулай ук Татарстан, Чечня, Башкортстан һәм Дагыстан диния нәзарәтләре вәкилләре кергән. Бу канал Русиның Трикалор кабель телевидениесе пакетына керә. Яңа канал хусусый һәм дәүләт акчасына эшләячәк. Мәскәү өлкә мәхкәмәсе 27 августта узган елның гыйнварында булган террор гамәленнән соң ачылган җинаять эшеннән тыңлаулар башлый. Мәхкәмә утырышлары җәмәгатьчелек һәм журналистлар өчен ябык булачак. Мәхкәмә алдына Илес һәм Ислам Яндиевлар, Әхмәт Евлоев һәм Башир Хамхоев баса. Аларга террор һөҗүмен оештыру, кеше үтерү һәм бандитлыкта гаепләүләр белдерелгән. 2011 елның 24 гыйнварында Домодедово һаваланында интихашчы Магомед Евлоев үз-үзен шартлатып 37 кеше һәлак булды, 172 кеше яраланды. Быел Казанда шәһәр һәм республика көне чаралары Шереккүл паркында үтәчәк. Элекке елларда бәйрәм чаралары мең еллык мәйданы белән булак буенда оештырыла иде. Бу үзгәреш шәһәрдә барган төзекләндерү эшләре белән бәйле, диде шәһәр мәрисендәге киңәшмәдә Казан башкарма комитеты җитәкче сурын басары Ләйлә Фазлыева. Шәһәр көненә багышланган чаралар һәр районда 25 августта ишек алды бәйрәмнәреннән башлана. Республика көненә багышлап Татарстанда яшәгән төрле милләтләрнең гореф-гадәтләре белән танышу өчен төрле чаралар, үзешчәннәр һәм осталарның чыгышлары Татарстан безнең уртак йорт исемле тамаша булачак. Шулай ук казанлыларга һәм башкала кунакларына спорт программасы тәкъдим ителәчәк. Бәйрәм чаралары кич салют белән тәмамлана.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Алсу Кормаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Тулырак мәгълүматны ozatlyk.org сәхифәсендә таба аласыз. Без дәвам итәбез. Башкортстан мусульманнары Ураза бәйрәмен билгеләп үтте. Шул уңайдан республикада ял көне игълан ителгән. Төп дини чаралар Ләйлә Төлпән мәчетендә үтте. Гает намазын Үзәк диния нәзарәте рәисе Тәлгат Тәҗетдин алып барды. Шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак итеп безнең Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйләр.
Башкортстан мусулманнары елдагы иң зур ике дини бәйрәмнең берсе булган Ид әл-Фитр, ягъни Ураза бәйрәмен билгеләде. Бәйрәм якшәмбе көнгә туры килү сәбәпле Дүшәмбе республикада ял көне дип игълан ителгән. Республикадагы төп бәйрәм чарасы Уфаның Ләйлә Төлпән мәчетендә узды. Верховный мөфти Тәлгат Тәҗетдин алып барган ул чара Үзәк телевидение аша барлык Россиягә күрсәтелде. Шуңа ул гадәттәгечә урыс телендә барды. Мөфти чыгышында ниндидер шакатмалы фикерләр әйтмәде. Кайбер башка вакыттагы чыгышларындагы кебек Америкага җихатта игълан итмәде. Дин тотмаучыларга солым солына чагында күтәрмәде. Башка чаклардагы шундый мөгез чыгаруларны көтүчеләр бу юлы теләкләренә ирешә алмый калдылар. Узган бәйрәм аңайыннан Татар милли хәрәкәте айдаманы Виллатипов кайбер фикерләре белән бүлеште. Татар милли хәрәкәте әйдәманы Виллатипов булды. Узган бердәм дәүләт имтиханнарында югары, дөресрәге, артык югары өлгерешләр булганнан соң Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов кушуы буенча махсус комиссия төзелеп, тикшерү үткәрелгән иде. Аның нәтиҗәләре буенча гаеплеләр ачыкланган. Бу хакта президент Хәмитов шулай дип белдерде.
Ответственную деятельность поймали, вообще говоря, за руку, поймали за руку несколько человек, которые на ЕГЭ зарабатывали. И не тысячи рублей, и не десятки тысяч, и даже не сотни, а миллионы. Поэтому эта штука очень опасная. Я имею в виду обман во время ЕГЭ.
Президент Сульдаренчия гаеплеләр миллион сумнар белән эш иткән Башкортстан мәгариф министрлыгының бирдем дәүләт индиханнарының сыйфатын тикшерү бүлеге хезмәткәрләре барлык бүлекләре белән вазифаларыннан бушатылды. Президент хакимияте башлыгы урынбасары Әббәс Галямов сүзләренчә, әлеге кешеләр мәгариф министрлыгында башкача эшләмәячәк.
Администрация взяла ситуацию под свой контроль. Эти люди работать в министерстве образования не будут.
Бу президент хакимияте башы урынбасары Әббәс Галямов булды. Чечняда Башкортстанның махсус тәгаенләнешле полиция хезмәткәрләре һәлакәткә торыган Алхы Куала касабасы янында хезмәттән яшәгән урыннарына кайтып килгәндә аларның машиналарына һөҗүм иткәннәр. Машинада булган барлык 4 полиция хезмәткәре, атап әйткәндә капитан Юрий Алексеев, лейтенант Илшат Ильясов, прапорщик Риф Абдуллин һәм өлкән сержант Ринат Мустафин урында мәрхум булганнар. Алар һәммәсе дә бронежилетта булган, һөҗүм итүчеләр аларның башларына аткан. Әлеге һөҗүм итүчеләр табылмаган, аларның бары тик вак машинада булулары гына билгеле. Бу Башкортстан полициясенең Чечнядагы 3-нче зур югалтуы. 2002 елда Геха авылы янында 5, 2010 елда Урус Мартанда 4 полиция хезмәткәре мәрхум булган иде. Пассирай төркеме хөкүмәт элеген Башкортстанлар да барлык Русиядәге кебек диккат белән күзәтсә дә, аларны яклап ниндидә булса чара узмады. Бары тик Уфада яшәүче билгеле урыс язучысы Игорь Фролов Русия президенты Владимир Путинга ачык хат күндерде. Анда ул моңа кадәр Владимир Путин үткәргән сәясәтне хуплап килүен, сайлауларда аңа тавыш бирүен ирештерә. Пастерайт кызларын хөкем итү бу карашыннан астын өскә китерде, чөнки бу панык төркем кызларының чиркәүдә биеп, «Эй Ходай, Путинны ку» дип җырлауларын барлык ил күләмендә иҗтимагый вакыйга төсен алды һәм күрсәтмә хөкем ителде. Бу үч алуны хәтерләтә, ди Игорь Фролов. Язучы узган ел президент сайлауларында Владимир Путинга биргән тавышын кире алуында белдерә. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тормыш дәвам итә. Салават концертында Универсиада Сабантуядага әверелде шушындый видео язманы сез безнең интернеттагы сәхифәдә azatlik.org сайтында күрә алырсыз. Бөтен Казаннар яратып йөри торган Салават концертлары быел Камал театрында түгел, Татар дәүләт филармония залында үтә. Танылган җырчы Салават Фатхетдиновның 24-нче концерт мизгеле бара. Әлеге тамашаның үзәгендә 2013 елда узачак Универсиада. Концертта аны Сабантуяда дип үзгәрттеләр. Шуңа бәйле уен-көлке, мәзәк-хәлләр сөйләнде. Салават Фатхетдинов милләт, халык, авылларыбыз язмышында читләтеп үтмәде. Тамашаның төп кунагы җырчы Хәмдүнә Тимергалиева булды. Концертка керү бәясе 150 сумнан 1500 сумга кадәр иде. Шушы тамашада безнең хәбәрчебез дә булды. Хәзер әлеге бәйрәмнән кайбер өзекләрне без дә ишетербез.
Yeah. Сибата бизнин алдагы төрөлүгү сыяктуу, анан матур иттерим, татар шейиттерим, татар саламызды, милетибизди зурлап, донда эске алганы иттерим, биз каршылык алганга тийишбиз, анысы биздин борчубуз. Толкуулар Ош қаласында өтө турган мейрам болгоч, аны универсиада деп түгел, Сабан туяды дейт. Саф татарша бизнинче Сабан туяша болгондо болот.
C'est une vision de la jeunesse, une vision de ce que peuvent mener. Et un corps non seulement sain mais bien entraîné.
Kudai yolunda, Resey kolkolunda, Tatar kolkolunda vicdanım saf, şista. Menim mundagı yerim yok, hem biz Tataristan için şirattagı kararı kabul etmeye bulduk.
Il y a cette vision en Russie.
Bu kararını Resey hükümeti de kolkladı.
Et la Fédération internationale du sport universitaire est très fière de pouvoir participer au développement d'une jeunesse particulièrement motivée dans ce pays comme dans le nôtre.
Бүгүнкү кеңешкенден соң карарыбыздын нәтижеси шундай болду. Халыкара спорт федерациясы универсиаданы миңгелештирип, Татарстанда яраклаштырып, соф татарча сабандуяды деп атаган болду.
Кажу турган бүгүн аталган Monsieur Maintenir Chevalier, qui est le premier président du Tadarstan, et grâce à qui aussi cette vision peut se mettre en place.
Әхәзір сөзіне дұстаным, фикірләшім, Татарстанның бірінші президенті Минтимі Шарипович Шаймиевқа тапшырам. Ол болмаса, Сабантуяда болмаған болды.
Повторим, тандашла. Милеттеш, пользуясь случаем, так сказать, всякими сәлемінің, всякими салон консервна, билетна балаларына. Во-вторых, минем блин, вот он уже комоток физу директора, минем блин, тоже, комарси. Хамин, эдак еще на фалке легенде физу директора, как звать тебя еще, комарши? Вот здесь, ваше время. И вот, университет Тугарь, сам Туяна вообще.
Нәрсе сөйлесем керек та? Салават үзем әлле концерт гомумән.
Әлбәттә салават.
Салават үзе. Исемегез кем булды?
Шулар инче.
Инче. Киңәш итәрегезме башкаларга да килергә?
Әлбәттә.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Салават концертыннан кайбер үзекләрне ишеттегез һәм Анда болған тамашашылар фикірләрі білен таныштығыз, біз дауам етәбіз. Хар атнаны дүшәмбісінде Түркеде шаушы ғалим Надир Дәулетнің 1917 ил Октябрь инқылабы вә Түрік-Татар Милләт Мәжлесі есімінен үзіклер тәғдім етәбіз.
Илдә сәяси хәрби вазгыят бик булгавыр булуына карамастан, милли идарә һәм аның нәзарәтләре дөньяда берни дә булмаган кебек эшчәнлекләрен дәвам иттерә. Яңа карарлар чыгара, киләчәккә карап планнар һәм программалар төзей. Үзләренә буйсынган оешмаларга күрсәтмә бирә. Мәгариф нәзарәте мөхтәрият биләмәләрендә милли мәгариф нәрсәгә нигезләнеп төзелергә тиешлеге турында тәфсилле материал биреп, киләсе уку елында эшләнәсе эшләрне күрсәтә. Милли идарәнең 27 февральдәге җыелышында кабул ителгән мәркәз һәм җирле оешмалар арасындагы мөнәсәбәтләр турындагы кагыйдәләрне халыкка белдерә. Шулай ук шәкертләргә биреләчәк стипендияләрне билгели. Уфада җәйге курслар ачылу, аларга кабул ителү шартлары һәм уку-укыту программасы хакында хәбәр бирә.
Мөхтәрият тупрагында төрледән төрле 98 мең шамасы мәктәпләрне бер идарә канаты астына җыю омтылышы бик мөһим һәм кирәкле эш була. Патша хакимияте вакытында мөселманнар мәгариф проблемасын үзләре хәл итәргә тиеш булганлыктан, һәр төбәктә аерым кешеләр яки җәмгыятьләр әйдәләү белән байтак уку йорты ачылган, ләкин аларда уртак программалар кулланылмаган. Дөрес, җәдитчеләр бу буталчыклыкны бетерергә тырышып караганнар каравын, ләкин кемнәрнеңдер мәҗбүр итәргә хокуклары булмагач, тырышлыклары күп очракта бушка киткән. Мәдрәсәләрдә эшләгән мөгаллимнәр билгеле бер педагогик система буенча белем алмаган.
Мәгариф нәзарәте Уфадагы урыс башкорт мәктәбендә тикшерү астына алырга тели, тик большевиклар моңа каршы була. Нәзарәт чыгарган күрсәтмәләре, белдерүләре халыкка тәсир итми калмаган. Мәсәлән, мөгаллимнәр өчен җәйге курсларда катнашу яки Европада уку өчен стипендия алуга нәзарәткә күп кенә гаризалар килә. Үз чиратында дин эшләре нәзарәте, мөфтилек тә мәгариф нәзарәте дәрәҗәсендә үк булмаса да булдыра алган кадәр эш алып барган. Мөхтәрият биләмәләрендә бик күп җир большевиклар хакимиятне астына кергәннең соңында ахуннардан, муллалардан һәм төрле оешмалардан советлар игълан иткән рәсми никах язылышы турында диния нәзарәтенә күп кенә сораулар килә башлый. Казый Ризаэддин бине Фәхреддин һәм Сәркатип Мөбәрәкшах әл-Ханафи кул куйган җавап рәвешендәге документта элекке тәртипнең, ягъни дини никахның киләчәктә дә ясалачагы халыкка белдерелә.
Моннан тыш, нәзарәт мөхтәрият тупрагындагы төрле вакыйгаларны күзәтеп, аларны бәяли, шуның белән бәйле карарлар чыгара, кайбер дин әһелләренең ялгыш гамәлләрен тәнкыйтьләп чыга, хәтта кайбер имамнарны вазифадан бушата. Мәсәлән, Кыешка улы мулласы Мөттәһәр Хәйдәр Камалетдиновның Мөхлисә бубине тәнкыйть итеп, аның казый булуын канунсыз эш дип күрсәтергә маташуын гаепләп чыга һәм имамны урыныннан ала. Ул вакыйгага аерым әһәмият бирелә. Камалетдиновтан сорау алу беркетмәсе тулысынча бастырыла, бу эш хакындагы карар нәзарәт рәисе һәм мөфти Галимҗан Баруди, казыйлар Салихҗан Урманов, Габдулла Сөлеймани һәм Сәркәтип Вәли Мөхәммәт тәрҗемәниләр тарафыннан имзалана. Әлеге карар белән диния нәзарәте үз тарихында тәүге тапкыр казыйлыкка сайланган хатын-кызны яклап, бу мәсьәләдә катгыйлыгын күрсәтә.
Нәзарәткә төрле җирләрдән шикаятьләр килә, шуларга нигезләнеп, мөфтилек 1918 елның башына мартка кадәр 6 имамны вазифаларыннан азат итә. 12-сенә, шул исәптән аларның 7-сенә әхлаксыз гамәл кылган өчен кисәтү ясый. Нәзарәт мәчет корылышын һәм аның тышкы күренешен әзерләү өчен үз өстенә алып, шуның белән бәйле 8 мәддәдән торган кагыйдәләрне матбугатта бастыра. 1918 елның 8 мартында булып узган җыелышта нәзарәттә 6 бүлек оештыру турында карар чыгарыла. Диния нәзарәте чыгарган тагын бер мөһим карар 15-28 майда Уфаның Госманыя мәдрәсәсендә мөхтәсибләр җыелышын үткәрү турында була.
Малия, ягъни финанс нәзарәтенә килсәк, ул милли салымның җыелу тәртибе хакында урыннардан килгән сорауларга җавап итеп, канун басмага бирелде, тиз вакыт эчендә аны тарату башланачак дип белдерә. Гомумән алганда, агымдагы эшләр белән шөгыльләнә. Милләт мәҗлесе сайлаган тәфтиш инспекциясе хәйәте дә эшкә керешә. Мөфәттиш тикшерүчеләр Зияддин Әл-Камали, Җәмәлетдин Хурамшин һәм Хабибулла Әхтәмов 1918 елның 4 апрелендә милли хәзинәне һәм исәп-хисап дәфтәрләрен тикшерә башлый. Милләт мәҗлесенең 2-нче сессиясе Конституциянең 10-нчы маддәсе буенча 1918 елның 14 маенда сәгать 12-дә ачылырга тиеш була. Бу хакта Милләт мәҗлесе рәисе исеменнән Беньямин Әхтәмов һәм Сәркәтип Акчурин кул куйган махсус белдерүчегә. Күрәсең, Милләт мәҗлесе әгъзалары киләчәккә карата өмет өзмәгәннәр.
Түркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек-татар милләт мәҗлесе исемле китабы 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән үзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең тапшырубыз шуның белән тамам. Безнең интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Шулай ук Азатлык хәбәрләрен сез социаль челтәрләрдә дә табып укып бара аласыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.